Ya conocemos quién es la nueva persona que va a recibir el premio Cunqueiriano de Honra de Mondoñedo de 2024. Es el escritor, dramaturgo, poeta, ensayista, investigador, en fin, muchísimas profesiones, podríamos decir, que tiene Claudio Rodríguez Fer. Está con nos. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues buen día, muy bien, muy cunqueirianamente.
¿Cómo se siente siendo o próximo Cunqueiriano 2024?
Pues satisfeito por la, digamos, honra concedida, por supuesto, pero también porque de esta manera prosigo con una actividad de, para dar a conocer, para estudiar a Álvaro Cunqueiro, que comencé en la miña mocidade realmente, cuando era un rapaz, y que continuó hasta hoy, a través de mis propios trabajos y también los múltiples trabajos académicos e investigadores que dirixen o meu alumnado.
De onde ven ese interés por Cunqueiro dende pequeno, entón?
Eu descubrino en Lugo, onde eu nací, onde ele tamén estivo moitas veces, onde ele mesmo tamén estudou. De feito, estudamos no mesmo instituto, solo que en épocas, claro, diferentes, non? Que entón era instituto masculino, non? Cando eu estudaba, e cando ele estudaba era o único instituto que había. Digamos que a través da prensa, a través dos escaparates das librerías de Lugo, eu notei esa presenza interesante, suxestiva, non? De un Álvaro Cunqueiro imaginativo, fantástico, que efectivamente comecei a lelo. E claro, dende que comecei a lelo, pois quedei fascinado, tanto pola súa poesía, posto que eu era eminentemente poeta, como tamén pola súa narrativa, non? Pola fantasía e pola riqueza, non? Mitolóxica, lendaria, etcétera, que aparece na súa obra narrativa.
Moitos escribe sobre Cunqueiro, moitos investiga sobre Cunqueiro e aínda máis que queda, non?
Efectivamente, é un autor verdadeiramente inesgotable porque interesoulle, digamos, a literatura e a cultura en xeral de todas as épocas e de todos os povos, non? É dicir, en Cunqueiro temos obras que tratan da Galicia máis profunda, pero temos tamén outras que nos levan ao Oriente, aos países, digamos, máis diversos, e tamén a épocas moi diferentes. Neste caso, parecese un pouco a Borges, non? Que é deses escritores ecuménicos, universais, de todas as épocas, de todos os países. E claro, por eso interesa sempre, porque se vai interesar en todas as épocas e vai interesar tamén en todos os países. Por iso, eu que fui un profesor, por exemplo, na Universidade de Nova York, ou que fui un profesor na Universidade de París, ou que fui un profesor na Universidade de Bretaña, en todos estes lugares había un enorme interese pola obra de Cunqueiro. E, de feito, se fixeron nestes lugares traducións de Cunqueiro, estudos sobre Cunqueiro e realmente ata teses doutorais sobre Cunqueiro, non? Como unha na que eu tive o gusto de formar parte do tribunal en Rennes, na Universidade en Alta Bretaña.
Tremenda, entón, a figura e, ademais, a pegada de Cunqueiro o longo e ancho de todo o territorio, vamos, quero dicir, de toda a Terra, de todo o planeta. Pero contame unha cousa, pensa vostede que ten aí unha vinculación especial Cunqueiro cos mindonienses, Mondoñedo con Cunqueiro, que teñen os mindonienses algo de cunqueiriano tamén?
Pois, por suposto que deben de ter. Desde logo, Mondoñedo ten a inmensa sorte de contar con un escritor que universalizou a súa cidade por todo o mundo. Eu diría que é un patrimonio tan rico como a Catedral de Mondoñedo, pero moito máis, por así decirlo, exportable, porque a Catedral ten que quedar ali fixa, pero a obra de Cunqueiro vai por todos os países e por todas as linguas. E sempre que vai, efectivamente, vai con ela o nome de Mondoñedo e as raíces lingüísticas e literarias, e mesmo antropolóxicas, quizáis, de Cunqueiro e Mondoñedo. Así o creía él, realmente. Eu, moitas veces, cando estou, pois, ao mellor, no tribunal dunha tese doutoral en Francia, ou cando estou explicando a Cunqueiro nunha universidade como pode ser a de Nova York, penso, cando menciono Mondoñedo, porque sempre hai que decir que naceu ali, que ali teña as súas raíces, pero penso que estará sucedendo neste momento en Mondoñedo, se estará sonando a Paula, se estará a xente pensando no seu Cunqueiro, porque o seu Cunqueiro, o seu eterno Cunqueiro, segue a través dos libros pensando en Mondoñedo. E ali onde está Cunqueiro, efectivamente está Mondoñedo e viceversa.
Ten moito de mítico Mondoñedo, está clarísimo. Falenos agora tamén de vostede, en que está neste momento, porque ten unha amplísima trayectoria, sobre todo o maior gusto é pola poesía, como vostede di, pero ademais, bueno, pues na docencia, onde ten moitísimas actividades, vamos.
Pois sí, efectivamente, eu sempre estou traballando efectivamente nesta vocación, non? Que xa tiven dende neno, posto que comecei a escribir pois sendo moi pequeno, e comecei a publicar tamén moi novo, non? Aos 15 anos, máis ou menos, na Taboa Redonda, que dirixía Ángel Fole, comecei a publicar os meus primeiros artigos, non? E claro, pois van pasando os anos e, lógicamente, se van acumulando as obras e os proxectos. Así que os meus próximos libros tratarán de temas moi diversos, porque, aparte da poesía, que sempre cultivo, pois acabo de realizar un libro sobre Dostoyevsky e Tolstoy, que será publicado en Chile, e tamén outro libro sobre Cavafis, Borges, Valente, Gamoneda e Cernuda, que se publicará co título de Poetas Concatenados en Madrid tamén neste ano. De maneira que estas son as publicacións, digamos, máis inminentes que teño.
Pois traballador incansable, xa se ve constantemente activo, ademais pois con moitísima literatura ás súas costas. Ademais galeguista e hispanista, estará vostede en Mondoñedo para recoller o premio, supoño, verdade, o vindeiro mércores 28.
Pois así é, irei ali a celebrar digamos o aniversario de Mondoñedo de Cunqueiro, que, como decir, tamén o aniversario de Mondoñedo, con moito gusto.
Pois moitísimas gracias por falar este ratiño con nós, Claudio Rodríguez Fer, Cunqueiriano de Honra 2024. Noraboa tamén pola distinción e moi boa sorte.
Pois moitas gracias por todo.